Este venres, día 10 de novembro, temos unha nova cita dentro do outono cultural cos monólogos. En esta ocasión será Marta Doviro quen se achegue aquí ao Auditorio Funcianes do Cotón para presentarnos o seu monólogo Memorias dunha rapaza da costa. Pois hoxe temos connosco a Marta Doviro aquí no programa Fala Doiro, a quen saudamos. Hola Marta, moi bo día.
Hola, moi boas a todos e todas, que tal?
Muy bien, pues por aquí desesándose a que sesa venres, ainda estamos a mércores, pero que sesa venres e que poidamos comenzar tamén a fin de semana, do San Martiño, por certo, pois botando unhas risas, bueno, pues esquecendo un pouco, non, tamén os que faceres da semana para, o dito, comenzar a fin de semana sempre dunha forma alegre, en este caso tamén co teu monólogo que se achega aquí a Negreira dentro desta programación.
Bueno, eu encantada de que a xente comece a fin de semana con sorrisos, de bo rollo e con enerxía para o San Martiño, claro.
Claro que sí, ¿no? Que despois outra cousa será o tempo que nos veña, ¿no? Que parece que non pinta demasiado ben, pero que mellor, ¿no? Ante a chuvia, pois achegarse aquí cómodamente, ¿no? Sentado nunha cadeira.
Claro, dentro do auditorio non chove, así que imos estar quentiños. Pasando ben. Así que eu invito a toda a xente de Negreira e da contorna que se achegue.
Oye, Marta Doviro, que te creaches, creo que entre Muxía e Corcubión, este dato sí que non sabía eu, pensei que eras de Santiago, non? De toda a vida, pero estaba vendo por aquí que non, que te creaches entre Muxía e Corcubión, aí na costa.
Claro, é que, bueno, por iso, dai non o título do meu primeiro monólogo cómico, que é Memorias dunha rapaza da costa, e é porque eu crieime ali nacer, o que é nacer no hospital, nacín en Santiago de Compostela, pero non vin vivir ata aquí a Santiago ata que xa era adolescente. Entón, todo que a miña infancia é parte da adolescencia, pois a pasei entre Muxía e Corcubión. Uh-huh. Entón teño moitas vivencias, moitos recordos, e pensei que a miña primeira andaina na comedia, facendo un monólogo, pois debería de comezar falando sobre min e sobre as miñas raíces. E aí está este espectáculo.
Hai que dicir que este é o teu primeiro monólogo, pero que xa levas algún tempo, non? Facendo que son monólogos.
Sí, xa, pois mira, creo que 3 anos, me parece. Empecé xusto antes do confinamento, entre o 2000, xa empecé así un pouco a maquinar a finais do 2019, no 2020, en febreiro, unha cousa así, empecé a estrear partes deste monólogo, porque o monólogo dura pois unha hora aproximadamente, pero fun facendo cachiños en diferentes shows con outros cómicos e cómicas. Xa en 2020, antes do confinamento, pois xa empecé a rular parte do monólogo dende 2020 ata agora.
Oye, e que te animou a facer monólogos? Porque ti tes unha extensa trasectoria, non? En televisión, presentadora, actriz. Como te leva todo isto a facer monólogos?
Pois mira, xusto antes entre 2019, por aí, non estaba con ningún proxecto, nin en televisión, nin en teatro, nin nada. Entón, empezas a cavilar. Os artistas temos que cavilar moito. Se non nos chegan proxectos, pois temos que crealos nós. Compañeiros, pois da comedia, pois Pepo Suevos ou David Perdomo, tal, pois, teñen medito algo así, non? Como, por que non te animas a facer isto que che pega? Isto pega, che tal. E eu, pero non sei de que falo, de que tal, de que tumba. Bueno, un pouco que me pincharon así, compañeiros, ao final, pois, boteime á piscina, pouquinho a pouco, e agora xa estou metida de todo.
Oye, por riba de que, ou con independencia de que pegues ou non pegues, non, no, no de monólogo, isto tamén ten o seu traballo, non? Hai moita xente que pensa que, nada, esta xente aprendese un guión e xa está, pero a mí me teñe contado xente, non, así, en petit comité, non, compañeros, compañeras túas tamén, que logo hai un traballo tamén arduo detrás, non, que nin sequera a veces todos os monólogos son o mesmo, non? Depende moitas veces tamén do público, do sitio, non? Hai moitas variables, quero dicir.
Sí, claro, a ver, ti tes o teu monólogo que o traballas e o cabilas na casa, moitas veces, eu recordo, o sea, que o este mesmo espectáculo, tal e como fixen hai 3 anos, ao que conto agora, hai cousas que xa non están, están outras novas, por exemplo. Hai partes do monólogo que sí que quedaron, pero hai outras cousas que eu contaba hai 3 anos, pero agora, por exemplo, pois ao longo destes 3 anos, pois xa fun eliminando esas partes que pensei pois que xa non, bueno, pois que non funcionaban ou pensei que estarían mellor outras, fun introducindo cousas novas, por exemplo, sabes? Entón, vai evolucionando o espectáculo. Tamén é o que diste, despois en cada lugar tes un público diferente, entón tamén improvisas, hai veces que xogas máis co público, outras veces, bueno, danse situacións espontáneas e as aproveitas. Entón, penso que cada actuación é única e irrepetible.
Claro que sí. Oye, a televisión, que marca, non marca, como é? Como é totalmente diferente, non? Ao que, o digamos, o directo ante o público.
Sí, claro, a ver, depende tamén, cando hai algúns programas cando estás presentando que son en directo.
Sí,
entón,
sí.
Bueno, tamén ese test público, pois, por exemplo, o anterior programa que eu presentei de humor, que era o Malo Será, pois que íamos facendo o programa por diferentes teatros de Galicia, íbamos facendo sketches de humor, pero eu tamén o presentaba, entón tiña aí a todo o público, entón pois tamén tiña que estar aí en vivo e en directo con eles, aínda que estivera grabado, pero non cortábamos nin nada, entón, bueno, tes que ter a enerxía moi alta, concentración, estar moi moi espabilado, despois cando son programas pois máis gravados, sen público mellor, estás tica cámara e tal, bueno, pois é outra cousa, pero bueno, eu prefiro con público sempre.
Sí, sempre con público, ¿no? Non sei se é que bueno, te sintes máis arropada, pois que notas máis ese cariño do público.
Sí, claro, hai outra enerxía, estás falando para iso, para moita xente, entón, claro, a comunicación é recíproca, ¿no? Se ti falas contra a cámara, bueno, sí que te imaginas a xente recibindo a mensaxe, non, nas súas casas e tal, pero se ates diante, ves as súas caras, as súas reaccións, pois eles tamén te devolven un feedback que ti recolles e sempre pois tamén te axuda, non te sintes aí só falando para o aire.
Marta Doviro, que en realidad eres Marta Pérez Torre, ¿no? Nacida, exacto, nada en Santiago de Compostela, e que creo que colles un pouco o nome artístico lín por aquí do alcume da túa familia paterna, que originaria, isto tampouco sabíamos, dunha aldea daqui do veciño concello da Serra de Outes.
Sí, exactamente, pois eu, o meu bisavó era o que era dunha aldea chamada Viro, que está cerquiña da Serra de Outes, cerca do Freixo. Entón, el casou ca a miña bisaboa, que era da Serra, entón xa, pois, viviron ali o matrimonio cos seus fillos e tal, entón, pois, a xente da Serra e tal, xa, pois, xa o chamaba o Viro, os Viros, a todos, pois, entón, o meu avó, que se chamaba Manolo, pois, era o fillo do Viro, entón, era Manolo do Viro, entón, xa, todos éramos os Viros, as Viras, claro, cando comecei nisto, pois decidín utilizar ese alcume familiar como nome artístico, entón xuntei do Viro. Moita xente pensa que é un apelido.
Sí.
Digo, non é un apelido, pero pode parecelo.
Pois eu mesmo pensei que era un apelido. Que me chamaba a atención, pero claro, ollando un pouco os datos, pois diste que bonito, non? Que bonito detalle e que bonita homenaxe, non? Un pouco tamén.
Sí, é unha homenaxe, sí, a miña, ao meu pai, ao meu avó e a toda a familia. Vamos, eles quedaron encantados todos cando empezaron a velo por aí e tal, claro, sempre e despois, claro, na vila a xente mellor que vía na tele ou algo, pois dicía, a rapaza esta Marta Doviro ten algo con vos e tal. Sí, sí, claro. Entón, a moita xente da zona, pois, que coñecía a miña familia, coñecía o alcume, pois tamén se quedaba así como, esta rapaza. Bueno, eles encantados, claro.
Oye, falemos un pouco de memorias dunha rapaza da costa que nos podes avanzar, adiantar un pouco tamén do teu monólogo este venres ás 9 da noite aquí no Auditorio Afonso Yanes do Cotón.
Pois, bueno, como dicía antes, fala das miñas raíces, de cando eu vivía en Muxía, en Corcubión, entón, bueno, fala un pouco do carácter especial da xente dalí, non? Que é xente brava, xente peculiar. Entón, bueno, pois eu teño vivencias, teño anécdotas que falan disto, pero sempre pois poñéndolle un pouco pois máis de humor, de parodia tamén, non? Fago así un, pois nada, un paseo por esas vilas, sobre todo por eso, por Muxía, por Corcubión, tamén por Fisterra, porque Corcubión está moi cerquiña de Fisterra, entón, bueno, creo que temos todos por ali un carácter moi similar, non? Bebemos un pouco das mesmas fontes, entón penso que é algo así como moi moi chulo de contar, sobre todo para a xente que non é tanto dalí, non? Porque mellor cando fago este monólogo ali máis cerca, bueno, eles séntese máis identificados e tal, pero creo que funciona máis cando vas a algo un pouco máis lonxe da costa, a xente pois non coñece tanto ese carácter, entón bueno, pois gustalle saber. E despois tamén tiro un pouco pola miña profesión, e falo pois do cine, de fago como digamos un paralelismo entre a realidade que nos vemos nas películas de Hollywood e a nosa realidade aquí en Galicia, non? En plan, o que vemos nas películas, o que vemos que pasa nas películas de Hollywood en Galicia pasa, pero non pasa igual. Entón fago así como un pouco un paralelismo de como somos nós e de como son eles, non? De como son as nosas realidades. Todo sempre, pois isto, poñéndolle moito humor, moita comedia, e tamén penso que quedou así algo moi moi chulo, e gustame, pois iso, tocar esa parte da miña profesión, non? Que é a parte de actriz.
Pois nada, agardamos remato, a este
vendres. E remato cunha sorpresa final, é verdad.
Sí.
Remato cunha sorpresa final que, digamos, é o broche de ouro da actuación. No quero desvelar nada máis.
No, desveles nada.
Acabado un xeito moi animado xa para sair e ir tomar unha copichuela.
Ah, moi ben. Pois, en recomendación, para todo o mundo, este venres ás 9 da noite, e logo, pois, como di Marta, pois sair, non, dunha maneira alegre, a disfrutar tamén da fin de semana, tomarse algo por aquí tamén nas locais da hostelería de Negreira. E outra cousa máis tamén, queremos che preguntar, non sei si andas metida agora en algún proxecto así inmediato, non sei, dentro do
pois
que
mira,
o audiovisual, sí. ou tamén o teatro...
A ver, estou en varias cousas, en riba dos escenarios estou con varios proxectos. Un proxecto é As Rumorosas, que é un proxecto tamén de humor, xunto con outras dúas compañeiras, Carmen Méndez e Lidicia Sola. As tres formamos As Rumorosas, é un espectáculo de humor que ensalza a mulleres ilustres galegas, como Rosalía, Emilia Pardo Bazán, María Pita... poñémonos na pel destas mulleres, pero todo tamén en clave de humor, facemos sketches de humor, cantamos, bailamos en directo, bueno, está é un show moi completo, así que tamén convido ao Concello de Negreira que nos chamen para ir facelo ali, porque sería un auténtico placer. E despois tamén teño outro espectáculo con outra compañeira, tamén un espectáculo de humor, que se chama En pé de igualdade, este é máis para a chavalada, e vai diso, non? De poñer en valor pois a igualdade entre homes e mulleres, e sobre todo para institutos, para a chavalada, para educar un pouco neste sentido xa a rapazada que é o noso futuro.
Claro.
E despois en audiovisual tamén algo un proxecto moi moi chulo, porque é un programa que aborda as problemáticas relacionadas con internet que teñen os rapaces e as rapazas. Tamén un programa enfocado para adolescentes, pois, por exemplo, ciberacoso ou pornografía ou adicción ao xogo ou este tipo de temas imos tratar no programa. Isto vai ser emitir na Televisión de Galicia. Pero bueno, de momento ainda estamos grabando, entón, bueno, este será para, imagino que para 2024.
Sí, ¿no? Para eso, primeiro trimestre aproximadamente de 2024.
Sí, xa vos irei contando, de momento iso estáse grabando e tal, entón pois tampouco sabemos datas fijas, pero xa o veredes nas pantallas.
Pues nada, que agardamos que despois de este venres tamén teche por aquí de novo en alguna ocasión con algún destos proxectos como as Rumorosas ou tamén non este proxecto un pouco máis didático, non, para sobre todo centros de ensino. Yo trasladaremos tamén aquí ao Instituto Xulia Magariños, donde adoitan tamén a chegar este tipo de espectáculos tamén ao seu alumnado. Sempre. Entón, pois nada, dispoñendo aquí dun auditorio como temos, que é moi fermoso, que non sei se o coñeces.
Eu fun varias veces de público, ainda ao inverno pasado tamén fun ver aos compañeiros Osvaldo Digón, Tito Robert e Capelán, funos ver, ou teño ido a ver a David Amor. O vivir en Santiago, que estou moi cerquiño de Negreira,
é certo,
e se vexo que hai algo que me interesa, vou.
Sí, porque alguén coñecido meu me dixeron a vez, bueno, estiven con Marta Doviro, que, por exemplo, estivo en Santa Comba, estivo en outros sitios, pero que nunca chamaxedes para que viñese aquí a Negreira. Bueno, pois, por fin, vai estar tamén este 2023 Marta Doviro, ¿no?
Aquí en Negreira.
E que volvas moitas máis veces. Un placer, Marta.
Vémonos.
Unha aperta, bo día.
Un bico, chao.